Bechtrups allerstørste styrke, som jeg ser det, det var hendes evne til at samarbejde. Og derfor fik hun bygget så meget op, derfor fik hun sat så store aftryk. Om det så var Forbrugerrådet i Danmark, eller om det var i FN, så var det jo fordi, hun var en fantastisk netværker og var god til at overbevise andre mennesker og få andre mennesker med. Det tror jeg er det, jeg synes, der er allervigtigst at huske at Bodil Bechtrup.
Danskeren Bodil Bechtrup var næstforperson for det udvalg, der i 1948 skrev FN's menneskerettighedserklæring. Samtidig var hun forperson for FN's kvindekommission. Hun sikrede, at kvinders rettigheder blev skrevet ind i erklæringen, og lige fra starten var en vigtig del af FN's arbejde. I efteråret 23 opdagede jeg, at vi her på museet har et meget smukt, stort ungdomsportræt af Bodil Bechtrup, malet af Ernst Mense i 1922. Og da vi for et halvt års tid siden kunne åbne dørene for vores nyophængte tredje sal, fik Bodil Bechtrup en flot plads sammen med samtidige personligheder som Niels Bohr, Julius Bomholt og Bodil Koch. Efter arbejdet i FN blev Bodil Bechtrup Danmarks første kvindelige ambassadør. Hendes meget selvstændige måde at drive diplomati på folder vi ud i næste uge. I denne episode gælder det særligt Bodil Bechtrups baggrund i den danske kvindebevægelse og Danske Kvinders Nationalråd. Titlen på de her to episoder har jeg hentet fra Bodil Bechtrups erindringsbog fra 1986, som hedder Kvinde i et verdenssamfund. Her er portræt fra Frederiksborg, som altid med din vært Tore Leifer. Vores hovedperson Bodil Bechtrup blev født som Bodil Andreasen i 1903. Hendes far var jurist, og da hun blev født, var han byfogedfuldmægtig i Nyborg. Hendes mor var skolelærer i matematik og i øvrigt datter af kunstneren Karl Locker. Min gæst i denne episode er historikeren Ph.D. Astrid Elkær Sørensen, som fortæller her.
Jamen, altså, hun kommer jo fra det danske borgerskab, og altså det velhævende danske borgerskab. Hendes far var dommer. Og hun blev født i Nyborg på Fyn. Så det er jo sådan et borgerskabsmiljø, et dannet borgerskabsmiljø. Der er også flere kunstmalere i familien, og også, altså faren var også både kunstnerisk og politisk interesseret. Altså, så det har været et hjem, hvor der er blevet snakket politik, hvor der er blevet snakket kunst, hvor der har været klaver, hvor der har været bøger. Altså, så det er altså den dannede, fine borgerskab, hun er rundet ud af.
Hun vælger at blive matematisk student, og hun er den eneste pige i hele den gymnasieklasse. Det er ren drengeklasse.
Ja, og det er jo lidt specielt. Altså, man skal jo have med, at hun er født i 1903, så det er jo 12 år før kvinder får stemmer og valgret. Og det var jo også en tid, hvor det at give piger en uddannelse, og især give piger en længere uddannelse, var usædvanligt. Men man kan faktisk se, at det krediterer hun også i sine erindringer, at hun har en far, der fra starten støtter meget op omkring, at den her unge Bodil, hun skal være med i samtalerne, hun skal have en uddannelse. Så da hun siger, hun vil have en gymnasiel uddannelse, så støtter faren hende meget i det, og hun har familie i Aalborg, så hun får simpelthen lov til som 14-årig at flytte til Aalborg og bo ved familie i Aalborg for at ligesom læse på Aalborg Katedralskole. Og det er jo også lidt vildt at give. Altså det tror jeg selv i vores dage, nogle forældre vil have betænkeligheder med at sende pigen afsted til slægtninge. Og ja, hun begynder i den her matematiske klasse, og hun beskriver selv i sine erindringer, hvordan hun er lidt sent på den. Så da hun ser det, så er alle pladserne taget på nær et bord helt oppe på forreste række. Og så går den her unge Bodil simpelthen ind i klassen og sætter sig på forreste række som den eneste pige i den her klasse. Og jeg har på en eller anden måde altid synes, den måde, hun beskriver det på, altså er enormt beskrivende for det liv, hun kommer til at leve, fordi at den her kvinde kommer jo til at gå ind i så mange rum, hvor hun er den eneste kvinde. Og rigtig ofte, selvom hun er den eneste kvinde, og man jo godt kan forestille sig, at det kan være lidt skræmmende at være eneste kvinde, så hun alligevel så ofte valgt alligevel at sætte sig op på allerforreste række, ligesom blive set og ligesom gøre sig gældende i et rum. Og jeg synes, det er så beskrivende, at hun i sine erindringer fremhæver, hvordan hun gjorde det allerede, første dag i den her gymnasieklasse, i matematisk klasse.
Bodils morfar var skagensmaleren Karl Locker. Mors kunstnerslægt fyldte stuerne med latter og vittige replikker, mens fars baggrund af vendsysselske bønder gav en sund forbindelse med jorden, fortæller hun i sine erindringer. Selv drømte jeg om at blive kunstner, men da jeg som 14-15-årig begyndte at tegne, fik jeg at vide, at det ikke kunne bruges. Lidt kunst bliver det dog til. Bodil Andreasen begynder at studere kunsthistorie på Universitetet i København og bliver som 18-19-årig malet af Ernst Mense det store, smukke portræt, vi har hængende her på Frederiksborg. Hun omgås malere som William Scharf og Wilhelm Lundstrøm. Men studierne er en skuffelse, og det er tydeligt, fortæller hun, at forelæseren åbenlyst forbigår de kvindelige studerende. Bodil skifter bane og begynder i stedet at studere statsvidenskab.
Ja, og det glæder faren, at hun vælger det her fag, han ser som sådan en mere fornuftig levevej end det kunstneriske, som også interesserer hende meget gennem hele livet. Jo også et godt eksempel på, at store mennesker også kan vælge forkert. Vi er så optaget af, at de unge de skal hurtigt i gang og vælge rigtigt. Her er et eksempel på en af de store kvinder, der startede ud på det, der ikke skulle være det rigtige. Men hun begynder på statsvidenskab, hvor hun, jeg tror, der er 3-4 piger, altså, eller kvinder er hun jo efterhånden en ung kvinde på hendes årgang. Og her skiller hun sig jo også ud, men hun bliver meget aktiv i et studenterforbund, der ligesom arbejder med europæisk samarbejde, som interesserer hende meget. Hun interesserer sig også allerede meget for folkeret på det her tidspunkt. Er hun sådan en beskrivelse af, hvordan hun sidder i den her klub, og den bliver jo ledet af en professor. Og det sidder Bodil Bechtrup er igen eneste kvinde. Hun bliver bedt, om hun ikke kan gå ud og lave kaffe. Hvorefter at hun så svarer til professoren, hun må desværre oplyse her professor om, at hun ikke kan finde ud af at lave kaffe. Og hun insisterede på sin dødsdag til, at det havde hun ikke lært, fordi at familien altid havde haft en husbestyrerinde. Men må ikke hun kunne have tændt for kaffen. Nå, ville frøken Bodil så ikke tage referat? Nej, det havde hun altså heller aldrig lært. Men nu professoren spurgte, så ville hun meget gerne være foreningsrepræsentant til det kommende møde i Genève, som hun ikke kunne udbetale ved at blive udpeget som studenterforeningsrepræsentant til det store folkeforbundsmøde i Genève. Og det blev hun rent faktisk valgt ved at være den her, her frækheden til ligesom at få fremme sig selv fra kaffelaver til ligesom at være repræsentant i Genève. Og hun kommer så afsted til Genève her, hvor hun møder forkvinden, eller formanden kaldte man det dengang, for Danske Kvinders Nationalråd, Henny Forkhammer, som bliver hendes store mentor og forbillede. Og det er ligesom der, altså her i Genève til Folkeforbunds møde, at hun ligesom opdager kvindesagen og ligesom bliver vagt til ligestillingskampen netop af Henny Forkhammer. Og til de lyttere, der ikke kender Folkeforbundet, så kan man ligesom sige, at det er den verdensorganisation, der går forud for FN. Og der sidder Henny Forkhammer som dansk repræsentant, og det Henny Forkhammer især arbejder med på det her tidspunkt, det er ligesom den første tvær-europæiske internationale indsats mod trafficking og prostitution af kvinder og børn. Så det man ligesom også kalder den hvide slavehandel på det her tidspunkt. Så det er ligesom den sag og Henny Forkhammer, der starter med at vække hende til det internationale arbejde og kvindesagsarbejde.
Og det her med at lave kaffe, den lektie om, at kvinder bliver sat til at lave kaffe, og de bare skal sige nej, det er jo en, som man har hørt senere også, altså i kvindekampen, i feminismen i 60'erne og 70'erne også, altså det med, hvor vigtigt det er at sige, jeg kan ikke lave kaffe, jeg skal være med ved bordet, og det stammer altså fra Bodil.
Ja, altså hun er i hvert fald et tidligt eksempel. Altså, jeg tror ikke, det er så få år siden, der udkom en bog, der hed Nej-klubben, som jo netop handlede om, hvordan man som kvinde kan lære at sige nej til ikke meriterende opgaver. Altså, Bodil Bechtrup jo så er et tidligt eksempel på, at det har været praktiseret langt, langt tilbage.
Opholdet i Genève i 1926 var for mig begyndelsen til det internationale arbejde til fremme af verdensfreden og til opbygning af menneskerettighederne. Et arbejde, som har varet hele livet, skriver Bodil Bechtrup i sine erindringer. Bodils mentor, Henny Forkhammer, havde været med i den danske delegation til Folkeforbundet lige fra 1920, og Bodil Bechtrup skriver, dette har betydet, at danske kvinder altid har været usædvanligt godt underrettet om den internationale situation om deres eget lands stilling til verdensproblemerne, så de har kunne give udtryk for deres klare tænkning og menneskelige synspunkter, ligesom kvinderne selv gennem deres repræsentant ved flere lejligheder kunne gøre en indsats, der har haft betydning ud over landegrænserne. Da vi kom hjem, blev jeg en slags sekretær for frøken Forkammer, og vi blev venner for livet. Jeg deltog i al hendes arbejde og traf de kvinder, som samledes for at få indflydelse på verdensfreden, menneskerettighederne og politik. I 1929 bliver Bodil færdig som kant polit, og samme år bliver hun gift med lægen Erik Bæktrup, en enkemand med 4 børn, som hun nu pludselig er stemor for.
Og bliver jo så faktisk i nogle år husmor. Hun forbliver aktiv i kvindebevægelsen, men koncentrerer sig også om, efter hun er gift med den her enkemand, der er læge, om simpelthen at være mor for de her 4 børn, og får også selv sin Marianne. Så det er nogle år, altså, hvor at man ser, at hun virkelig sådan faktisk falder ind i den klassiske sådan kvindehusmorrolle i den tid, samtidig med hun jo altså også holder forbindelsen med kvindebevægelsen, vi lever aktiv i den. Men der sker så altså det, at manden han får en affære med en anden Bodil, og at ægteskabet så opløses, og kort efter ægteskabet er blevet opløst, så dør hendes biologiske datter Marianne desværre også af en hjertefejl. Så det er jo en ret mørk tid, der er for hende her, vi er hen i slutningen af 30'erne, hvor hun beskriver, hvordan at hun hverken kunne finde altså sti eller vej, har hun skrevet i sine erindringer. Altså, jeg tror egentlig ikke så meget, at det var ægteskabet, det tror jeg egentlig havde kørt sin gang, men det her med at miste sin datter, sendte hende virkelig altså ind i en mørk tid. Og det er så her, at man ser, at hun ligesom virkelig gør kvindebevægelsen til sin nye familie. Altså man ser virkelig her, hvordan hun altså i 30'erne engagerer sig altså med kvindebevægelsen altså i hele sit liv. Og hun beskriver også i sine erindringer, hvordan det dels er hendes husbestyrerinde og dels de andre kvinder i kvindebevægelsen, der simpelthen holder hende oppe i de her svære år. Og jeg tror virkelig, det er der altså også hendes karriere bliver formet, fordi det virkelig så bliver hendes livsblod. Og som et eksempel på det, altså, så testamenterede hun også en stor del af sit bo til kvindebevægelsen, og selv da hun nåede meget højt op senere i sin diplomatkarriere, så blev hun ved med at skrive breve hjem til Danske Kvinders Nationalråd om, hvordan det gik, og lange rejsebeskrivelser. Og så på den måde, altså, så kan man virkelig se det her med, altså, at dels skilsmissen, altså drømmen og kernefamilien, der braser, men især den her dødsfald, altså tabet af datteren, det virkelig gør, at hun virer sig til kvindebevægelsen.
Jeg ved ikke, hvordan det ville være gået, hvis jeg ikke havde haft Nationalrådet og de mennesker, jeg arbejdede sammen med der. Jeg har altid syntes, at den værste skæbne, som kunne ramme en mor, var at miste sit eneste barn. Mine venner støttede og hjalp mig ud af sorgen, og nu galt det om at finde fodfæste igen ved forskellige virksomheder. Danske Kvinders Nationalråd blev oprettet i 1899 af blandt andre Henny Forkammer. På sin 100-årsdag i 1999 skiftede det navn til Kvinderådet. Det arbejder for ligestilling, uddannelse og menneskerettigheder mod f.eks. vold og menneskehandel. Kvinderådet har sæde i offentlige råd og udvalg og er ofte høringsorgan i lovgivningsspørgsmål. En lang række organisationer fra Dansk Kvindesamfund over fagforeninger og partier til Sex og Samfund og Museet Køn er medlemmer af Kvinderådet. Men lad os lige gå tilbage til pioneren Henny Forkammer. Bodil Bæktrup skriver selv: Henny var en lille gammel dame med en klar stemme og logisk tænkning, som gjorde sig vel i internationale kredse, hvor hun lagde vægt på styrkelsen af kvinders samarbejde. Hun har selv nævnt, at hendes største øjeblik kom, da hun i 1915 gik i spidsen for de 20.000 kvinders tog til kongen for at takke for stemmeretten. Henny var stilfærdig og skyede strid, men kunne dog sætte hårdt imod hårdt, når der var en sag, hun arbejdede for.
Jamen, altså, hun er jo en af kvindebevægelsens helt store stemmeretsforkæmpere og kvinderettighedssager, og det, som især var formålet med Danske Kvinders Nationalråd, det var jo det var en paraplyorganisation, hvor man ønskede at samle alle de forskellige foreninger og organisationer, der arbejdede med altså kvindesagen i Danmark, for at give dem en international fælles stemme, så de danske kvinder netop kunne være repræsenteret internationalt. Og det var jo så ligesom en tanke om, at kvindekampen, stemmeretskampen, altså den foregår ikke nationalt, den foregår internationalt, det gør fredssagen også. Altså man skal ikke glemme, at kvindesagen og fredssagen for hende i forkammer og mange andre kvindesagskvinder var meget stærkt flettet sammen.
Også for Selma Lagerlöf og for altså, vidt omkring i Norden, at stemme ret og nedrustning og fred var tæt forbundet.
Man kan jo også se sådan nogen som altså Mathilde og Frederik Beyer, der stiftede Dansk Kvindesamfund, var jo også dybt involveret i fredsarbejdet. Så det var jo også ligesom med den gren, at man sagde, at vi skal have den her altså, fælles paraplyorganisation for alle kvindesagsforkammer, så vi dels kan føre kvindesagen, men også fredssagen internationalt. Og det var jo et væld af organisationer, der kom med. Altså, i dag er der 50 organisationer med i Kvinderådet, så mange var der ikke mere oprindeligt, men spændvidden var bred, altså fra politiske rettighedsorganisationer, politiske partier til sådan noget som altså, Soro-optimisterne er med i dag, Dansk Sygeplejeråd var med os som en af de første, altså i starten. Så det var bredt, altså det man kunne sige var kvindesagsorganisationer, der kom med. Og det er jo så derfor også, at den fik en del af folkeforbundspladserne. Det er ligesom en dansk tradition, at vi altid vores internationale organisationer har givet kvinderne et sæde. Da hun som studerende møder Henny Forkhammer i Folkeforbundet, så bliver hun jo sekretær for Henny Forkhammer. Så der bistår hun jo altså, kvinderådets formand i den altså, internationale kvindesag, og om altså, ligesom at udbrede kvindesagen altså, både i Europa, men også internationalt. Og på det her tidspunkt så er der jo rigtig, rigtig mange steder, hvor kvinders altså, politiske medborgerskab ikke er opnået. Altså, så det handler jo dels om det, altså mange steder at bistå og være solidarisk med andre kvinder omkring det politiske medborgerskab. Men det handler også rigtig meget om fredssagen og omkring mødres forhold, altså om at sikre altså mødre ordentligt, altså ligesom i dag faktisk stadigvæk meget den internationale kvindekamp, at sikre mødre ret til at være mødre på en sikker måde og sikre fødsler, altså ret til altså at få nok mad til at holde deres børn i live. Bruste også rigtig meget tid på, og så altså Henny Forkhammers store projekt, som jo er den første undersøgelse, der nogensinde bliver lavet af trafficking af kvinder, er ligesom Henny Forkhammer, der sætter den i gang, ligesom med at prøve at lave noget statistik på, hvordan bliver der egentlig handlet med kvinder over grænser, og hvad er det, der sker, når det gør, og hvad kan man gøre for at forebygge handel med kvinder og også handel med børn. Så det kan man jo ligesom sige, at problemer er jo ofte ikke problemer, før at man synliggør dem, og det er jo ligesom også det, som hun med altså Bodil Bechtrup som assistent virkelig prøver at synliggøre i de her år sammen statistik på, det er jo, kvinder bliver handlet, altså, så, og det er et internationalt problem, vi skal gøre noget ved.
Det er interessant, at det er noget, man har arbejdet på allerede for 90-100 år siden, og det er stadigvæk et problem i dag.
Ja, altså, og det er jo altså mange af de ting, de sidder og arbejder med her i Folkeforbundet, altså og prøver at tage op også i den internationale kvindebevægelse, er jo sådan set stadigvæk altså, fundamentet i meget internationalt kvindearbejde. Altså det er sikkert moderskab, det er at få involveret kvinder i fredsprocesser og det politiske medborgerskab, altså opbygge stærke civilsamfund, hvor kvinder har en stemme og har ret altså, til ligesom altså, at og forme deres dagligdag, har ret til selv at eje jord. Altså meget af det er jo sådan noget, altså er jo noget, der går igen den dag i dag i FN's verdensmål, og også i mange internationale organisationers arbejde. Og man kan jo også sige, at det er lidt trist på en eller anden måde. Altså jeg tror da, at mange havde håbet, da de sad og arbejdede med det her i, altså i 30'erne, at man ville være færdig med det knap 100 år senere. Men altså, der kommer jo også det, altså at der kommer en ny verdenskrig på det her tidspunkt. Og det er jo også et kæmpe slag for kvinder og fredsbevægelsen, at verden, altså man var knap nok kommet så over 1. verdenskrig, eller det var man ikke. Altså, der var jo stadigvæk rigtig mange, der kunne huske 1. verdenskrig og var traumatiseret over det. Og så rammer, altså efter at man stadigvæk altså, prøver at komme så over efter 1. verdenskrig, så rammer 2. verdenskrig simpelthen verden. Og det er jo altså forfærdeligt for de her internationalt orienterede kvinder, altså som jo virkelig ønsker fred, og også alle sammen er stærkt engageret i fredsarbejdet. Og det gør jo også, at kvindesagsarbejdet faktisk rykker meget hjem, fordi nu er der jo ikke længere den her mulighed for internationalt samarbejde. Man bliver ved med at holde rigtig meget sammen i kvindebevægelsen i Norden, men det her store internationale samarbejde, det bryder jo helt sammen.
I 30'erne er Bodil Bechtrup og Danske Kvinders Nationalråd stærkt optaget af fredssagen, af forholdene i Tyskland, nazismen og dels jødernes, dels de tyske kvinders skæbne. Bodil Bechtrup engagerer sig i børns sundhed og ernæring og i mødrehjælpen, og hun bliver som første kvinde en af de tre statslige filmcensorer med særlig interesse for de film, man tilbyder danske børn. Og da Danmark bliver besat i 1940, gælder det blandt andet om at sikre, at ingen børn må sulte eller fryse i de hårde krigsvintre.
Ja, og det er noget, altså Bodil Bechtrup engagerer sig rigtig meget i, altså som person, men også altså som Danske Kvinders Nationalråd engagerer sig i. Bodil Bechtrup er blandt andet med til at stifte Red Barnet Danmark, altså som så jo blandt andet tager sig det, men også sådan noget som at sikre, at alle børn har vintertøj, er noget, som bliver lavet af Danske Kvinders Nationalråd, er med til at organisere indsamlinger, hvor vi får samlet vintertøj ind til børn, og også sådan noget som, at man indsamler nedfaldsfrugt og koger det til marmelade, som så bliver sendt til byernes fattige familier, altså for ligesom at undgå fejlernæring, er også noget, man er meget Bodil Bechtrup og Danske Kvinders Nationalråd er meget engageret i. Og det lyder måske ikke, altså det lyder jo ikke så heroisk at sige, koger man glas marmelade, men det betyder jo alligevel meget den her store koordinerende indsats, hvor man ligesom sørger for, at der er en omfordeling og en omreparation af tøj og marmelade, for ligesom at sætte et værn ind mod noget af den her nød, der kan opstå. Altså, senere hen efter krigen, så er de faktisk også engageret i at genopbygge Tyskland, altså med at støtte de tyske kvinder og støtte de tyske børn. Og det var jo ikke helt ukontroversielt efter krigen, at man ligesom altså, gik ind og kiggede på, at godt nok havde Tyskland været den store skurk, men derfor skulle de tyske børn og de tyske kvinder ikke lide nederlag. Så der prøvede man ligesom også holde fast i noget solidaritet efter krigen. Det tror jeg ikke var helt ukontroversielt.
Med Red Barnet besøger Bodil Bechtrup i 1947 både Østrig og Ungarn og ser med egne øjne børnenes forhold i de fattige og ødelagte lande i krigens ruiner. Hjemme i Danmark er hun med til at oprette Forbrugerrådet, og i 1948 bliver hun gift med diplomaten Laurits Bolt Jørgensen, efter at de har elsket hinanden og ventet på hinanden i mange år.
Hun beskriver ham i sine erindringer som sit nærmeste medmenneske, og jeg har altid synes, det var sådan en smuk beskrivelse, altså, der på en eller anden måde siger noget om, hvor tæt knyttet de var. Han er nogle år ældre end hende, og har en ret flot diplomatisk karriere, og jo også faktisk ham, der oprindeligt var udset til at blive ambassadør for Island, hvor at han jo så siger, nej, jeg er for gammel, men I skulle tage min kone. Og det synes jeg jo også siger noget omkring, at altså, her er en mand, der virkelig ser sin elskede, og jo også virkelig støtter hende. Og altså, man kan jo også se det liv, de har sammen, når de er udsendt, at han er hendes vigtigste sparringspartner på mange måder, men samtidig jo også en sparringspartner, der giver plads til, at hun kan gøre det på sin måde, og hun kan udfolde sine interesser. Ja, og der er nogle meget humoristiske beskrivelser af hendes erindringer. De adopterer en kat på Island, og der er nogle meget humoristiske beskrivelser af, hvordan han både går rundt med den der kat, og hvordan han fodrer fiskene i Schweiz og sådan noget. Altså, så hun har meget, altså, de har meget blik for hinanden, og jeg tror også, altså, det er en stor kærlighed, hun finder, altså, også lidt sent i livet. Jeg tror også, det er et meget stort slag for hende, da hun mister ham. Altså, man fornemmer i hvert fald, at hun er et meget humoristisk menneske, det tror jeg også, man nogle gange har glemt i portrætteringen. Altså, hvis man læser hendes erindringer kvinde i et verdenssamfund, så kan man læse de mest fantastiske beskrivelser af politikere, samtidig politikere og sådan noget meget, meget humoristisk kvinde. Og der fornemmer man ligesom, at efter at hun mister ham, så forsvinder noget af humoren ud. Altså, sådan noget. Altså, jeg tror virkelig, virkelig tabet af ham har været hårdt for hende.
krigens sidste måneder opretter de allierede lande en afløser for Folkeforbundet, en ny international organisation, De Forenede Nationer, FN. Danmark er ikke med helt fra begyndelsen, for Danmark er besat af tyskerne og er ikke på de allierede side, men vi kommer med i FN lige efter befrielsen i forsommeren 1945. Her fortsætter Bodil Bechtrup sit internationale arbejde, ikke mindst for fred, ligestilling, kvinders rettigheder, menneskerettigheder. Og det er her, vi kommer til hendes rolle i udarbejdelsen af FN's menneskerettighedserklæring i 1948. Før krigen var Bodil Bechtrup dansk delegeret i Folkeforbundet. Nu bliver hun valgt som rådgivende medlem af den danske delegation til FN's generalforsamling. Hun er kvindernes repræsentant i delegationen frem til 1952 og sørger gennem Danske Kvinders Nationalråd for, at danske kvinder er med i FN's arbejde lige fra begyndelsen.
I Folkeforbundet, som jo ligesom er den her forgænger til FN, der havde kvinderne altid haft en plads. Og der vælger Danmark jo som en af de få nationer at holde fast ved, altså da man ligesom skal sende afsted til FN, at kvinderne skal blive ved med at have en repræsentant. Og det har altid været Danske Kvinders Nationalråd, der valgte repræsentanten. Så hun er jo dels altså sendt afsted altså i kraft af sine egne personlige meritter. Hun er udvalgt som repræsentant for den danske stat, men hun repræsenterer jo også kvindesagen og altså civilsamfundet, så hun kommer der ned jo som sådan en altså en aktør med flere hatte, og bliver jo også i FN, altså kommer hun jo ind dels som en nordisk repræsentant. Jeg tror til tider mere, at de her kvinder fra Norden bliver set som repræsentant for Norden, end de bliver set nødvendigvis som nationalaktør. Men jo også den, der så bliver udnævnt til at være formand for altså underkomiteen for kvinders rettigheder. Og det tror jeg jo også, hun bliver udvalgt til, ikke kun i kraft af sin nationalitet, men også fordi hun jo ligesom kommer med en lang historik i den internationale kvindebevægelse.
Bodil Bechtrup bliver simpelthen forperson for FN's kvindekommission, Commission on the Status of Women. Og ved forhandlingerne om menneskerettighedserklæringen, er Bodil Bechtrup næst forperson for det udvalg, der i løbet af ikke færre end 85 møder får skabt en tekst, der kan blive vedtaget i Paris den 10. december 1948. Men først skal arbejdet i gang. Hun flyver til New York i foråret 1946, hendes første lange flyvning, og det er mørk aften, da hun kommer til New York, hvor hun ikke kender et eneste menneske, bortset fra FN's generalsekretær, nordmanden Trygve Lie. Bodil Bechtrup fortæller, at hun tager en taxi til Waldorf Astoria, hvor hun ved, at Trygve Lie bor, men han var ikke hjemme, og der var ingen ledige værelser. Først, da jeg forklarede, hvorfor jeg var der og omtalte min forbindelse med ham, lykkedes det mig at få anvist et værelse. Det viste sig at være brudesuiten. Og mens jeg gik rundt og så på kort med lykønskninger fra direktionen, var jeg temmelig fortvivlet over denne kæmpe by og måtte se efter i mine papirer en gang til, om det virkelig var den rigtige dato. Det første møde fandt sted den 29. april. Jeg havde fået papirerne og var noget rystet over, hvad jeg havde indladt mig på. Alverdens kvinder. Et sådant ansvar. Eleanor Roosevelt, den nyligt afdøde præsidents hustru, var forperson for FN's menneskerettighedskommission og jo selv kvinde, men Bodil Bechtrup fortæller, Mrs. Roosevelt var skuffende uinteresseret og modvillig og beklagede sig over, at vi gik for meget i detaljer. Man havde vist fra Menneskerettighedskommissionens side kun ventet nogle almindelige betragtninger over kvindens plads i verden. Men sådan gik det ikke. Vi følte et uhyre ansvar ved i løbet af 14 dage at skulle lægge en plan for FN's arbejde, sådan at det dækkede alle kvinders behov.
Jamen altså, den her underkomité, som hun senere hen får løftet op til at være en reel komité, som er den her 9 kvinde store, altså komité, starter jo med kun at have 14 dages arbejdstid. Og de har ikke noget selvstændigt kontor, de har ikke nogen embedsmandsstab, så de sidder på Bodil Bechtrups hotelværelse, og så skriver de simpelthen en erklæring, og det er den vildeste erklæring, altså at læse. Den er skrevet altså jo lige her i altså tiden efter 2. verdenskrig, hvor de sådan siger, nu skal kvinder ligestilles på alle områder i den her oprindelse. Altså, de skal have lige altså politisk medborgerskab, men de skal også have lige økonomisk medborgerskab. De skal have lige ret til uddannelse. Altså simpelthen ligestilling i alle forhold. Altså vildt spændende dokument, som de kommer. Og det var jo slet ikke meningen, at de skulle lave altså det her manifest, altså omkring ligestillede rettigheder i alting, altså på 14 dage. Og de holder en kæmpe pressekonference, hvor de lancerer det, altså hvor Bodil Bechtrup virkelig også er on fire, altså hvor der er en journalist, der spørger altså hende, altså om det ikke også kan få gået for langt med kvinders rettigheder. Hun sådan ser ham bare sådan lige ind i øjnene og sådan siger, hvad for rettigheder er det, han forestiller sig, han vil tage fra kvinder, som nu, når det er gået for langt og sådan noget. Altså, det er virkelig, virkelig en fantastisk pressekonference, der de holder. Og der kan man jo ligesom se de her 9 kvinder, og det korridorarbejde, de kommer til at lave ud for det her sammenhold, kommer jo til at lægge et stort pres altså ind i FN-systemet på, at man er nødt til at tage kvinders medborgerskab, altså deres krav om medborgerskab alvorligt. Så det ender jo simpelthen med, at man skriver kvinders politiske, altså kvinders ret til politisk altså medborgerskab ind altså i FN's charter. Og det er jo ligesom altså Bodil Bechtrups og resten af den her kvindekomitees store bedrift, at de får det med. Men jo endnu mere end det, så er det, at de ligesom fra starten får sparket kvinders og pigers forhold og rettigheder ind som en central del af FN's arbejde. Og det fortsætter det jo med at være i FN's institutionen frem til i dag. Altså det her med, at FN er en organisation, der arbejder for kvinders rettigheder. Man kan sådan se i dag sådan noget slogan som women's rights og human rights og sådan noget. Den tanke er det jo den her kvindekomité, der lancerer. Det synes jeg er så fantastisk. Det er også Bodil Bechtrup, der senere hen er med til at lancere, at FN får de her store kvindeår, hvor der kommer de her forskellige charters, men også hvor at verden rent faktisk giver sig til at diskutere kvinder og pigers forhold. Og jeg tror, at den samtale, de får sat i gang, det tror jeg virkelig har flyttet noget for kvinders stilling internationalt.
Men man kan ikke kæmpe for kvinders rettigheder internationalt, hvis man ikke også gør det på sin egen hjemmebane. Danmark kan ikke kræve lige ret for kvinder på verdensplan, når man ikke efterlever det selv.
Og da hun på vej hjem, altså kommer i tanke om, hun beskriver, hvordan hun på vej hjem i tanke kommer i flyveren, og nu har de stillet forslag om, at kvinder skal ligestilles globalt, og så kommer hun i tanke om, at de grønlandske kvinder faktisk ikke har stemmer og valgret. Det kommer hun i tanke om på vej hjem i flyveren, at ups, det har Danmark jo ikke fået fikset, og nu har vi stillet forslag om, at alle, altså verdens nationer skal gøre det globalt. Altså, så det er jo også noget, hvor at hun går hjem og slår regeringen oven i hovedet med, og nu må de altså lige få fikset, at de grønlandske kvinder altså også får stemmer og valgret. Altså, så på den måde, så kommer det også til at få national betydning, hvad de laver i FN.
I 1949 bliver Bodil Bechtrup dansk gesandt, senere ambassadør i Reykjavik. Hun bliver simpelthen den første kvindelige danske ambassadør nogensinde. Hendes baggrund som aktivist fornægter sig ikke, og hun bliver en utraditionel ambassadør, der nok af og til handler mere selvstændigt og enrådigt, end man er vant til i Udenrigsministeriet. I næste uge fortæller historikeren Christine Kjærsgaard om Bodil Bechtrup som en tidlig og temmelig uregerlig eksponent for det, man i dag vil kalde public diplomacy. Men inden vi forlader første del af Bodil Bechtrups liv og karriere, opsummerer historikeren Astrid Elkær Sørensen her sit indtryk af den banebrydende danske diplomat og aktør, og hendes betydning for også det danske civilsamfund, Møderhjælpen, Forbrugerrådet, Red Barnet osv.
Noget, jeg synes, der er et godt billede på Bodil Bechtrup, det er, som person så elskede hun roser. Hun beskrev altid roser, og hun har også skrevet altså en lille sjov publikation, som er glemt i dag, hvor hun bare beskriver om de forskellige haver, hun har haft gennem livet, og hvad hun elskede ved de forskellige haver, hun dyrkede, fordi man kan jo ikke dyrke den samme have i Schweiz, Danmark og Island, som alle tre var lande, hun boede i. Men hun brugte også altid roser som et eksempel på sit virke, hvor hun sagde, andre mennesker har plantet træer og sidder i deres alderdom i skyggen af det. Jeg har ikke plantet et enkelt træ, jeg har plantet mange roser rundt omkring i verden, og nu vander andre mennesker mine roser, så jeg har mange haver. Og jeg synes, hvis man ligesom skal forstå Bodil Bechtrup, så synes jeg, man skal holde fast i det billede, fordi at det er en kvinde, der stiftede så mange organisationer og var involveret i så mange forskellige sager, at det sådan er den vildeste mosaik. Og jeg tror virkelig, det her billede, hun havde med, at hun plantede roser, og så overlod det til andre at passe de her roser, og så gik videre til noget andet, beskriver den person, hun var rigtig godt. Og et sådan konkret eksempel på det var det, der hedder Forbrugerrådet Danmark. Det var faktisk Bodil Bechtrup, der stiftede det. Men hun skulle så til FN, og så kunne hun jo ikke være forkvinde for Forbrugerrådet mere. Og så gav hun det videre til en anden kvinde, Lis Gros, der senere blev Danmarks første kvindelige handelsminister. Og det gjorde hun sådan, hvor hun sagde efter, at det havde været vildt besværligt at bygge den her organisation op, hvor hun sagde, at Lis Gros ville være bedre end mig til at føre det videre, og nu skal jeg videre, for der er brug for mig her. Og det synes jeg ligesom også siger noget om, hvem hun var som person, at hun var en person, som byggede rigtig meget op, men heller ikke var bange for at give det videre, og hun var ikke bange for at samarbejde med andre. Og jeg tror også, det var derfor, hun kunne blive så stor. Det var fordi, at hun var en person, der var en super god diplomat og var super god til at samarbejde, og heller ikke var bange for at give ansvar videre, eller altså give andre lov til at bestemme. Altså, og det synes jeg jo også gør hende unik, fordi tit, når vi skriver om de her store ener, så hiver vi dem op, altså du ved, sådan til at have stået alene. Men Bodil Bechtrups aller største styrke, som jeg ser det, det var hendes evne til at samarbejde. Altså, og det gjorde hun jo livet igennem med forskellige mennesker. Altså, og derfor fik hun bygget så meget op, derfor fik hun sat så store aftryk. Om det så var Forbrugerrådet i Danmark, eller om det var i FN, så var det jo fordi, hun var en fantastisk netværker og var god til at overbevise andre mennesker og få andre mennesker med. Så det tror jeg er det, jeg synes, der er allervigtigst at huske at Bodil Bechtrup.
Fortalte historikeren Ph.D. Astrid Elkær Sørensen. Ernst Menzes smukke helfigursportræt af den helt unge Bodil Bechtrup, af den 19 år gammel, hænger flot i stue 76 på 3. sal her på Frederiksborg. I næste uge afslutter vi historien om Bodil Bechtrup med hendes ambassadørposter i Island, Schweiz og Portugal. Næste uges gæst er historikeren Christine Kjærsgaard. Forholdet til Island var ømtåleligt, siger Bodil Bechtrup selv om sin udnævnelse i 1949. Island var lige blevet fuldt selvstændig republik 5 år tidligere, og hendes opgave er at reparere forholdet mellem vores to lande.
Jeg tror så, det er rimeligt at sige, at hun måske overgør det en smule. Og det er jo rigtig fint fra en islandsk betragtning, mindre fint fra en dansk udenrigsministeriel betragtning. Hun er vældig, vældig populær, og der er, jeg mener, det er Danmarks statsminister på et tidspunkt, der siger, at hun virker nærmest som om, hun er Islands ambassadør i Danmark, snarere end omvendt.
Men mere om det i næste uge. Tak for denne gang. Det her er Portræt fra Frederiksborg, Nationalhistorisk Museum, hvor du for eksempel kan komme og se vores portræt af Bodil Bechtrup på 3. sal. Mit navn er Tore Leifer.